Hæstvirtur mennta- og menningarráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það eru alltaf tækifæri til að vinna þjóðinni gagn og ég held að enginn telji að við séum að fara að halda þjóðaratkvæðagreiðslu hér eftir tvo mánuði hugsanlega og ætlum að sitja með hendur í skauti á meðan. Ég held að það liggi alveg fyrir að auðvitað verður unnið áfram að málinu og er þegar auðvitað unnið að málinu. Það er auðvitað það sem er þegar unnið að núna með bara þeirri vinnu sem hefur farið fram í öllum alþjóða tengslum. En þannig að ég getur raun og veru ekkert sagt annað en að svara spurningu þingmannsins háttvirts játandi.